Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgamı bilen bölüsün. Azat Xabar email belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgamının indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına büktüğünsüz ve hukuksuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Azatlyk Radyosynyň habarçylarynyň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň harby bölümlerinde azyk ýetmezçiligi hasam güýçlenipdir. Ýetkerleriň iýmitiniň hili we mukdary pese düşüpdir. Pandemiýa sebäpli ýurtda girdilen çäklendirmelerde enatalaryň ýetkerleriň ýyzyndan barmagynyň düýp köder adalan ýerdeginde ýetkerler köplenç aç galýarlar. Aşgabatdaky ygtybarly çeşmelerimiz Ak Tepede ýerleşýän falan bir we büzmeýin derleşýän falan gykatly gyzlyň harby bölümlerinde de ýetkerleriň sözüň hakyky manysynda açlyk çekýänligini habar berdi. Ol ýetkerleriň iýmitiniň diňe şowundur käşir we ýarym atylan çorbadan ibaratdygyny, mundan başga zatlaryň seýrek bolýanlygyny belledi. Çeşmemiziň söýlerine görä, ýetkerlere sabun we diş ýuwma üçin pasta ýaly arasçylyk önümleri hem berilmeýär. Odal beýleki etraplardan enatalar getirýärdi. Ýöne karantin enatalaryň berjä edýän üpçünçüligini hem kesdi. Ýetkerleriň içki eşikleri de köne hem ýyrtyk diýip adyryň agdarmazlyk şerti bilen gürleşen çeşme aýtdy. Adatlyň habarçylary käbir harby bölümlerde iýmitiň beýleklere garanda has ganymat hasaplanýanlygyny habar berýärler. Ýetkerler üçin taýýarlanýan naharlara belli bir derejede etli önümleriň goşulýanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Hususan da türkmen başyda ýetkerler üçin çorba, kämahal, tuk, aýaklaryny, dyrnaklary bilen bilelikde goşýarlar diýip habarçylarymyzyň biri belleýär. Enatalaryň ýaraglyk güýçlerde gulluk edýän ogullaryna iýmit eltmek üçin saparlary Türkmenistanda adaty bir zat hasaplanýar. Ýetkerler enatalaryndan azyk getirmegi ýa-da komandirleriň telefon hasaplaryna pul geçirmegi sorap ýüzlenmäge mejbur bolýarlar. Koronavirus pandemiýasy sebäpli ýurdun hökümeti tarapyndan ýaratyň hereketine girdilen çäklendirmeleriň çäginde enatalar harby bölümlere öz prezidentlerini goldamak üçin baryp görmek mümkinçiliginden mahrum boldular. Adatlyň habarçylarynyň belleşi ýaly ýollar açylan ýagdaýynda da indi enatalaryň köpüsünde siýahat etmäge we çağalaryna zerur zatlary alyp barmaga maddi mümkinçiligi ýok. Durmuş ykdysady meselelerin agyrlaşmagy ýurdun ýylatynyň aglaby köpçüliginiň ýaşaýyş derejesiniň düýüp götürip ýetilmegine sebäp boldy. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda ne koronavirusyň bardygyny, ne-de ýylatynyň kynçylyklaryny şolsanda goşundaky problemalary ikrar edýär. Ýurdun ýolbaşçylary goşuna we harby işgärlere maddi goldawyň döwletiň ileri tutýanlygyny ygylan etmegini dowam etdirýärler. Şol bolakdyň özünde de döwlet habar beriş serişdeleri harbiýlaryň ýurdun azy üpçünçüligine goşýanlygyny gazanlan üstünlük hökmünde öňe sürýärler. Ýurdun harby we howpsuzlyk gullukларynyň agdalary, maldarçylyk, guşçylyk, itleri köpeltmek we bagwançylyk pudoklarynda işleýärler. Teplitselerde dürli miýwe we gök önümleri östürip ýetişdirýärler diýip resmi maglumatda edilýär. Harby gulluga alynýanlar paxta, derman ösümliklerini we pisse ýygmak işlerine ýygdyrly çekilýär. Barlykda garaşsyz habar beriş serişdeleri ýurdun ýaraglyk güýçlerinde korrupsiýa degişli täze ýagdaýlar barada habar berýärler. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, ýurdun prezidentiniň kakasy Mälik Gulyberdi Muhammedowyň adyny öterýän İçeri işler ministrliginiň 1001-nji maraý harby bölüminiň ofitserleri ýetkerleri harby ulaglar üçin bölünip berilen ýanygyç önümlerini satmaga mejbur edýärler. Benzin, salýarka we motor ýağı, tehniki hem sanitariýa hyzmatlarynyň ulaglarynda şeýlede çörek we ýetker daşyýan uly awtoulaglarda ýetkerler tarapyndan şäherä eltilip satylýar. Her bir sürüji günde 30-40 man канат аралыгында бензин, дизель янгычыны яда мотор ягыны сатып кетирмели болар. Ve bu pulu ofitsere bermeli olarlar, yoksa onlara tutsak edilme kaybat atılar ve öz cübüsünün kompensasiya tölemeğe mezur edilir. Benzinin 15 litre 20 manada satılar deyilip mağlumatta edilir. Türkmenistan'ın kronikası yanıgıç satmaktan başka da ofitserlerin etkerlerin hatavını pul kazanmağının yeni var usulunu ulanyanlığını olara karındaşları bilen öz cübü telefonlarını gürleşmeğe mümkinçilik dörediyenliğini haber verdi. 5 minutluk sökvettirşliğin bakatı 15 manat resmi taydan etkerlere bölümün çağında telefon ulanmak qadağın edilir. Bayramçılıklarda eskerler komandirlerine ve onların ayarlarına soğut bermel olarlar deyip mağlumatta edilir. Şelede Neşer Türkmenistan'ın Korunmak Ministerliğinin harbi lukmançılık kulluğuna salgılanıp, harbi işgarların 3%'ına koronavirusa karşı vakcine edilendiğini haber veriyor. Tanjımlar Korunmak Ministerliğinin ve terhet koşunlarının merkezi hastahanalarında geçirilir. Vakcine alanların arasında koşunun harbi yolaşçıları, ministerliğin işgarları, payitahtı ve onun tövrüğünde yerleşen harbi bölümlerin ofisiyerleri var. Harbi kulluktaki eskerlere en tek vakcine edilmedi deyilip, Türkmenistan'ın kronikası haber veriyor. Yanvar ayında Türkmenistan ortiyette öndürülen iki vakcinanı hasav aldı ve fevralde iladın kevr katlaklarına sancım edip başladı.
Gepleyer Adaatlıq Radiyeti Kadırlı İngilizler Adaatlıq Radiyeti Türkmen rayetlerinin xaişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arkadağı adlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika sınını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adaatlıq'ın web saytını sosyal ulumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adaatlıq'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleyen Adaatlıq Radiosu, havarlar gündelik gepleşimimizde devam ettiriyoruz. Adam hukuklarını koruyucular aeroportta kalayan Türkmen aktivisti varada Rus hakimiyetlerine yüzlendiler. 8. Mart'ta avşam dürlü yurtlardan olan adam hukuklarını koruyucu kurumaların beşisi, Rusya Federasyası'nın FSB Serhet Kulluğu'nun başlığı, Koşun generali Vladimir Kulishov'a yüz tutup Türkmen blokçısı Rozgeldi Çölüyev'in başbina sorumu için mümkünçülük dörütmeyi xayiş etti. Memorial Adam Hukuklarını Koruyucu Merkez Adam Hukukları Kuruması, Adam Hukukları Boyunca Halkara Partnerliği Kuruması, Türkmen Helsinki Fondu ve Adam Hukukları Boyunca Türkmen İnisiyativası tarafından kol çekilen yüzlenmenin nuskoları Orfiyet'in Daşarı İşler Ministerliğinin Bu İçeri İşler Ministerliğinin yol başlarına hem uğradıldı. Bu arada 9. Mart'ta Memorial Merkezi haber verdi. İnsan hukuklarını koruyucu aktivistlerin haber vermeğine göre 9. Mart'ta Ferhetçiler 2. Mart'tan beri Moskva'nın Şeremetyeva Hava Menzilinin halkara zorluğuna kalayan Çölüyev'e yol başlardan gönü görkezmeler bulmasa onun arzalarının hiçbirini migrasiya kulluğunun vekillerine vermeyecektiklerini haber veriptirler. Ferhet kulluğunun işgarları bir hepte beri Çölüyev'in orfiyetten kaçıvatılığı sorap yazan arzasını kabul etmekten yüze vuruyorlar. Rusya Federasyası'nın bozkunları varada kanunun 4. maddesine göre ferhetçiler onun arzasını İçeri İşler Ministerliğinin migrasiya kulluğuna geçirmeli. Tersine olur Türkmen rayiyetinin orfiyeti terk etmeye mecbur ediyorlar. İçeri İşler Ministerliğinin vekilleri olsa bu yağdayı çözmekten umuman çekildiler deyip memorial yazıyor. Türkmenistan'ın rayiyeti Türkmen hakimiyetlerini köpçülükte tankitlamağı bilen tanılayan 27 yaşlı Rozgeldi Çölüyev 2. Mart'ta İstanbul'dan gelenden son Moskva'nın Şeremetyev aeroportuna tutsak edilipti. 7. Mart'ta Çölüyev YouTube'da Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'e Rusya Federasyası'na siyasi kaçıvatılığı almakta kömek sorap video yüzlenmesini yerleştirdi. İnsan hukuklarını koruyucuların Orsiyet'in hakimiyetlerine eden birlikteki yüzlenmesine Çölüyev'in internette çap eden mağlumatları sebeple onun Türkmenistan'ın ak karındaşlarının izlenyanı kaydılıyor. Bozkunların yağdayı boyunca 1951 yılın konvensiyasının katnaşıcısı hükmüne Rusya Federasyası ona Orsiyet'in kanunlarını göz önüne tutulan tertipte şeylerden tavsırmağa mümkünçülük döretmeli. BMG'nin bozkunlar boyunca başkomisarının idarasının düşündürüşüne göre pandemiye kaçıvatalığı gözleyen adamları geçirmedik ve onları başbina almaktan mahrum etmek için bakanı hükmüne ulanılmalı değil deyilip adam hukuklarını koruyucu halkara kuramaların Rusya hakimiyetlerine yollan hatını aydılıyor. Adam hukuklarını koruyucular Çölüyev'in Orsiyet'te yaş oğlu bilen yani yoldaşının yaşayanlığını belirleyip meselenin Ýerlerinin gumanitar tarapyny göz öňünde tutmagy haýyş edýärler. Soňky bir hepdeniň dowamyny çölüýüň meselesi boýunça şikayetler Orsiýetiň içeri işler ministrligine, Ferhet gurulugyna we ombudsmenin adam hukuklary boýunça edarasyna iberildi. Şeýle de bolsa şu wagt üçin häkimetlerden hiç hili reaksiýa ýok diýilip memorialyň maglumatyny aýdylýar. Guramanyň habaryna görä çölüýüf bir näçe günden beri açlyk çekýär we ruh resmiýetleri onu ýurdu terk etmäge mejbur etmek üçin kömek bermekden ýüze urýarlar. Şeýle hem hasabatda soňky günlerde çölüýüfiň işiniň halkara derecede has köp üns çekenligi belleniyar.
Adatlyk radiosynyň türkmensan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjakdygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatda jemaat gurulugynyň işgärleriniň eýeli we eýesiz itpişikleri zäherlemek hemde olary ýitirmek etmek işlerini alyp barýanyny habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä şu günler ýer täherler şäheriň zyrdywyl dyňlaýan ýerlerini, pişikleriň jesetlerini görmek mümkin. Ýerli ýaşaýjylar olaryň jemaat gurulugynyň işgärleri tarapyndan zäherlenip öldürilýänliklerini gurrun berýärler. Habarçy Aşgabatyň Nur Muhammed Andalyýew köçesiniň protokol köçelerinin birine öwrülmeginden soňra köçeniň ugrunnaky ýykmany pişikleriň dolu dünýäli ýitirim molanlygyny habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar Andalyýew köçesiniň miras düşer üçin protokol köçe öwrülendigini, şondan soň onuň ugrunyna öňler gözeýilýän ýykmany pişikleriň köçe ulgamak ähtimallygynyň öňüni almak üçin ýitirim edilendigini aýdýarlar. Türkmenleriň arasyna prezident Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow miras düşer hökmüne garalýar. Nur Muhammed Andalyýew köçesi Saparmyran Türkmenmaş şaýoluna paralel yerleşýär we Mawtumuly şaýolu bilen kesişýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy Braymundan adal bir wada 3 ýokary wezipä belenen Serdar Berdimuhammedow üçin Mawtumuly şaýoluna yerleşýän ýokary gödegçilik palatasynyň edara binasyny gysgaly ýagdaýda awatlaýyş işleriniň geçirilendigini habar berdi. Inni galanca it pişiklerim yok ediyerler deyip bir paytautla Azatlyk radiosunun havarçısına gurrun verdi. Ol cemaat hocalığının işgərlerinin iyeli ve iyesiz it pişikleri yok etmek işlerinin dine bir şəhərin merkezine ya da gaudan adlandırılayan etrapçıdı dəli isim şəhərin beyli kükünceklerini de alınıp barlayan onaydiyar. Meselem sumur dükkanının qabatlarını öy pişikleri xovurların tübürüğünün arkayın gizim ederdi deyip şəhər yaşayıcısı gurrun veriyar. Yani olur üçün geçen hepte yağdayların ütkənliğini aydiyar. Bir denan öz pişikini tapanı pişikin ağzından köpük gelene kenliyip ol sözünü qoşyar. Xavarçinin sözlerine göre cemaat hocalığının işgərleri ve uniformasız adamlar etraplar aylanıp itleri ve pişikleri gözleyar. Zəhərli imit taşlama üçün olur xayiz hocalıkların it pişik saklayanını çağalardan soruyar. Hatta aydılışına göre olar ulu yaşlı yetkinceklere ucuyupsuz tölü ködürlep olordun zehirli imeti pişiklere bermeyi sorayar. İtlerin gezmeleyen yerlerini ve birinci katta it pişik saklayan öylerin işiklerine mühletü geçen kalbasaları ve bağlık kelelerini taşlayarlar deyip şehir yaşayıcısı Adatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre odalar iten öy hayvanlarını angardan tapmağı ve oları izine satın almağı mümkünçülük bolun olsa hazır öy hayvanları direksiz itiyar. Angar hiç kim goy verilmeyer deyip xabarçinin söhbette şaydiyar. Bu yurda angar dilini gurrun çoğunludaki it penahanası varada varyar. Bunun adal Azatlyk radiosu çoğunludaki it penahanasını öysüz itlerin yok ediliş varada xabar veripti. Xabarçı cemaat kulluğunun işgərlerinin yıkmanı it pişiklere karşı görüşte olunyan uloğlarının ilat arasını eti ve yüze atlandırılyanlığına idiyar. Tutulan ve oğurlanan itlerin nerede saklanyanlığı hazırlıkça məlum değil deyip bir iteyesi gurrun veriyar. Onun sözlerine göre öňler it pişik awlayan jemaat gurulugynyň işgärleriniň özleri haýwan hukuklaryny goraýjylary jaň edip tutulan haýwanlara baha kesip olaryň käbirini ýygyna gaýtaran bolsa häzir uşdan tutma arastaçylyk barada ýokurdan görkezme berilipdir diýip bir haýwan hukuklaryny goraýjy Adatlyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda onuň sözlerine görä adamlaryň durmuş şertleriniň yaramazlaşmagy bilen öýünni alawaý saklaýan hojalyklaryň arasyna itlerini taşlaýan adamlar bar. Türkmen mediýasy döwlet başçysyny we onuň käbir maşgalawdalaryny öý haýwanlarynyň howandary hökmünde görkezýär. Prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow has odal halkara türkmen alawaý itler assosiasiýasynyň başlyklygyna belenipdi. Türkmen paýtagtynyň 6 metrlik alawaý heýkeli oturduldy. Galiwertede türkmen häkimetleri bayramçylyk gawatlary ýa-da Möhüm çäreleriň öň ýany Aşgabatda ýykmany it pişiklere garşy göreşi güýçlendirýär. Bu ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde ýurtda ilkinji gezek it bayramy bellenir. Bu bayramçylygy gabatlap türkmen häkimetleri alawa itleriniň arasyna gözerlik bäsleşigini geçirmäge taýýarlyk görýär.
Türkmenistan'da pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Paşinýan agdarylyşyk synan şugundan soňra baş ştabyň ýol başçysynyň işden boşadylandygyny aýdýar. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinýan ýurdun ýaraly güýçleriniň baş ştabynyň başlygy Anik Gasparyanyň 10-njy martda wezipesinden boşadylandygyny aýdýar. Opozisiýa demonstrantlary premier-ministriniň işden çekilmegini talap etmegi dowam etdirýär. Hökümet web saýtyna çap edilen bildiriş Gasparyanyň işden boşadylmagy hakynaky karary prezident Armen Sarkisyanyň gol çekmänligi sebäpli hem de onuň bu karar boýunça kanuny möhletde konstitusion kadiýeti apellasiýa ýüz tutmanlygy sebäpli Gasparyanyň öýüdünden işden boşadylýanyny aýdýar. Paşinýan harwy ýolbaşçynyň işden boşadylmagy üçin prezidente ýüz tutupdy. 2018-nji ýylda häkimet başyna geçen Paşinýan geçen aý harwylaryň onuň işden çekilmegini talap edilýäri krizis bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Harwylaryň talaby Paşinýana agdarylyşyk finansyny öňe sürmäge hem de Ermeni goşunyň iň ýokary dereceli generalynyň işden boşadylmagyna synanşmagy terdi. Şeýle ol geçen ýyl Dağlyk Garawa Sewtiniň üstünde Azerbaýjan bilen etnik Ermeni güýçlerini arasynda 6 hepde dowam eden hem de Ermeni tarapynyň territoriýa ýitirmegini getiren çakmyşlygyny ýani opozisiýanyň barha ýokarlanýan protestlerini we işden çekilmek çağırışlarına sezewar boldy. Müňlerçe opozisiýa tarapdary 9-njy martda Paşinýanyň işden çekilmegini talap edip Yerewanyň parlament binasyny petikledi. Demonstrantlar parlament binasynyň daşyny baglap, wagtaly-wagtaly polisiýa bilen dawa alyşdy. Bir näçe kanun çykarjy zorlugyň öňüni almak üçin taraplary aralady. Jemgyýetçilik tertip düzgünligini gorumagy degişli efbaplar bilen enjamlaşdyrylan polisiýa işgärleri üýüşmelerini dargatmagy synanşmady. Dowam edýän bulanmazlyk Paşinýanyň noýabr aýynda gol çeken hem de Ermeni güýçlerini Azerbaýjanyň türk goldugly goşunlarynyň garşysyna territorial taýdan we Tövüş meydanına yetkilere sedevar eden tövüşlerin sonuna çıkan Rus araçlığındaki ılalaşıktan uğur alyar. Ilalaşığı layıklıkta Ermenistan 1990-cı yılların başlarından veri Ermeni güçleri tarafından dolandırılayan Dağlık Qarabağ yer bölüklerinin hem de onun tövüre günlaki 7 Azerbaycan etrafının gödevçülüğünü tavsırmalı oldu. Paşinyan 25. fevralda Gasparyan'ı ve beyleki yokuru dereceli harva fitçerleri ağdırılışık finansığına iplap Gasparyan'ın işten çekilmeğini talap edenle yurttak fiyatı dartkınlılık yokurlanı. Bunun ön yanı yokuru dereceli harvalar Paşinyan'ı VDP'den çekilmeğe çağırdı. Krizisin fonunu Paşinyan'ın kolda uçları ve opozisiya payitahtta yürüyüş geçiriyer. Paşinyan krizisi köşeştürmek finansının çeğirine şu yıl vaktinden ön parlament sayılıklarını geçirmeyi teklif etti. Yön opozisiyanın işten çekilmek bavatta ödünün ediyen talaplarından boyun tovladı. Paşinyan noyavralı alaşığını Azerbaycan harvalarının tutuş dağlık karavağ sevitini dolandırmağının önünü almak için Yeketek yol hükmünü qorap çıkış etdi. Rusya olalaşıqın yerine yetirilişine gödövçülük etmek üçün sevite 2000 paraxatçılık qoruyucusunu yerleştirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bulmağı, kulduğçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Eferde haberler gündelik bilen men Şaymerdan oğlu Muradi. Afganistan'da Uatlayın hükümetin orta gelmek barada yine gurun ediliyar. Taliban rejimi dağıdılının sonu Afganistan'da Hamid Kerden yol başçılığında 2001 yılda Uatlayın hükümet dürüdülüptü. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Afganistan boyunca yürüyeti vekili Zalmay Halilzad Kabul'a yine izgiderli sefer ediyar. Önkü seferinde Prezident Gani onun bilen duşuşmadı. Yöne bu gezek Prezident Gani Zalmay Halilzad bilen duşuştu. Sonunda taze Uatlayın hükümetin taslamasını Halilzad'ın Prezident Gani'ye tavşırındığı aydılıyar. Halilzad Milli Lalaşık Gengesi'nin başlığı Doktor Abdullah Abdullah ve böyleki siyasi liderler bilenim görüştü. Taze dörödülecek Uatlayın hükümetin düzgün tertibini Halilzad siyasiler bilen paylaştı. Uatlayın hükümetin taslaması yerli ve halkara medya serişitelerine de sızdı. Hazır Afganistan'da siyasi gündem Halilzad'ın teklif eden Uatlayın hükümeti olup duruyor deyip bilirmenler aydıyarıp. Uatlayın hükümetin dürüdülmek barada kurun edilendiğini Doktor Abdullah Abdullah hem tasdikladı. Uatlayın hükümetin ortaya gelmesini Afgan halkının hem koldayağından ol üne sürdü. Hazırki şartlarda Afganistan'da Uatlayın hakimiyetin gücü ele almağının behbitli bolacaktığını Abdullah belirleyip geçti.
Hükümetin muhakkak hemşe yegel akamalliyeti paydamış da şarayeti beter karar mı gireyim vaziyeti mevcut.
Amerika'nın Birleşen Ştatları bilen Taliban'ın arasında bundan 2 yıl tuvarev ön ferahatçılık ilalaşığı bağlaşıldı. Amerikan harbiyelerinin Afganistan'dan çekilyanlığını Birleşen Ştatları ilan etti. Yöne 2021 yılın may ayında Amerikan güçlerinin Afganistan'ı terk etmeyecektiğini Afganistan'ın Dışişleri İşleri Ministeri Muhammed Hanif Etmer aytti. Afganistan bilen Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında bağlaşılan stratejik ilalaşık esasında halkara harbiyeleri 2024 yıla çelli Afganistan'da kalır deyip ol umut bildirdi. Taliban bilen bağlaşılan ilalaşığa tazeden seyredilecektiğini Birleşen Ştatların taze hükümetinin yol başçıları iyidigiderli nıhtayar deyip Etmer belledi.
ما پیوسته از اداره جدید آمریکا شنیدیم.
Birleşen Ştatları Uatlayın hükümete Taliban'ın katnışmağını isleyer. Birleşen Ştatları Afganara gepleşiklerinin netice vermeğini ündeyer deyip bilirmenler aydiyar. Amerika'nın Birleşen Ştatlarının Afganistan'da parahatçılığın bolmağına karşıyandığını Taliban'ın ünkü lideri Molla Abdulsalam Zayıp aytti. Taliban liderlerinin adının Birleşen Milletler Kuramasının kara sanığından çıkarılmağı boyunca tagalla ediliyar. Atışıkları kemeltme uçinem çare görülüyor. 8 Mongolay Taliban yesirleri yine tutsaklıktan boşadılıyor. Şunu kurdu üne gidişliklerim boldu. Emma Taliban'ın Uatlayın hükümeti kabul edip etmeyecektiği henüz belli değil deyip zayıf nıhtadı.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web sitelere Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyüktünsüz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını siphon3.com yani siphon3.com web sitesinden kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurunan. Siphon sizin internetteki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün ediyor. Siphon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1.5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Siphon 3 devamı tazelenir. Şul sebeple onu psiphon3.com siphon3.com web saytından tazelap durmayı unutmayın.
Kadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü gepleşimizi geçirip kutoruyarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.